Mesit kryesor nga Euronews Albania.
Zgjedhjet e 6 marsit, kartat e identitetit prodhohen me ritme të përshpejtuara. Rama zbulon bisedat me Lavrov për Ukrainën, askush nuk mendonte që Putin do të tentonte agresionin. Republika e Maqedonisë së Veriut nis zbutjen e masave anti-Covid. The Times, Zelenski ka mbijetuar të paktën 3 atentateve brenda disa ditësh. Rusia miraton legjislacionin deri në 15 vjet burg për ata që përhapin informacion të rrem për ushtrinë. Blinken nuk kërkojmë asnjë konflikt, por nëse ndodh, ne jemi gati.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.